ني انتو ميكروفون اغانستو اساس بروفيسور جون ويلز نون ني انتو كلكا تيمبو ني ريسيفيس ديفي لا انجلان اسبيرانتو فورتارون كايتيو فورتارو اساس فيرا ني برنيسيسا ان لا نونا تيمبو بور مولتي ال ني نور انجلان انفانوي كيو اي تشي امبلي اوفت هافاس لا كونتاكتون كاي ديفاس هافي كونتاكتون كون لا انجلا لينغو كاي بيزاناس انكاو كونسولتوين kai exemplo in de giustai tradukoi de la anglai terminoi en esperanto kiam fakte gi aperis kaj kia estas la populareco de via vortaro
gi aperis antaŭ iom pli ol unu jaro
estas tute freŝa produkto ni diru
yes kompreneble tio estas la dua eldono de verko jam malnova ĉar ĝia unua eldono estis antaŭ kvardek unu jaro en mia
sed ni ne diru ke tio estas represo
ne ĉar ĝi estas absolute dekomenco refarita kaj tio estis por mi fakte tre interesa travivaĵo gin reverki, char tu ne mi devis gion consideri multo povis resti, sed multo besonis changion, multo besonis aldonon, ca tio igis min compreni, ciel multe changigis la du lingvoe, dum tivi quardec jaroe, en la angla lingvo alvenis amaso da novae esprimoi, novae vortoi, ca same en esperanto, dum ne tiel frape, eble, sed ancao divers aliae vortoi exmodigis ne plus estas usatae. Prima facile rimarki il se mi tune nun estus dudek jarulo, mi jam certe stius, ke kelkaj vortoj estas ne plu uzataj, kiujn mi kiel sepdek jarulo ancora uzas, sed tiel estas.
Kiom procente ŝanĝiĝis la enhavo de la vortaro?
Ĉefe mi simple pligrandigis ĝin, mi devas honeste diri, mi malmulton forstrekis.
Ankaŭ por tiuj uzantoj, kiuj estas mezaĝaj?
Jes, kaj tio ne estas simpla afero aldoni novajn vortojn, kiun mi jam faris kaj pligrandigis per eble 10% ne diru, sed ankaŭ ĉe multaj kapvortoj mi aldonis pli da ekvivalentoj, kaj mi provis tion fari el vidpunkto de la angla kiel fremda lingvo, ne nur por denaskaj anglalingvanoj, kiel estis pli frue, sed iomete rekoni la ekziston de alia merkato, ne diru, kiu estas tiuj, kiuj uzas mian vortaron. Char ili bone scias la anglan, sed ne parolas gin denaske. Ancao tre necesis respondi alla bezonoi de usonanoi, kai ne nur britoi. Nu, mi ciam celis tio.
Mondai anglalingvanoi.
Yes. Ca ancao australianoi, ca te plu. Antau quardec jaroi, quindec jaroi, ciam mi verkis la unuan eldonon, mi celis tion, sed mi simple ne havis tion da sperto pri la angla lingvo, mi ne tiel bone conis la usonan, kai australian variantoin de la lingvo, kiel nun yes. Do, mi tion aldonis. Kiel vesciane vi sias, estas ammaso da falsae amicoi inter la brita kai la usona angla lingvo, kai oni foie miras, ke ni tamen successigas la angla lingvon por internazia comunico, ec nur inter Britujo kai usono, sed tamen tio funccias. Sed oni devas esti pretasti, ke definita vorto besonos malsamen esperantain traducon. Dum unu jaro, prescau, mi verkis blogon, ciutagan blogon, giuste pri la vortaro kaj pri la problemoj kiujn ĝi prezentas kaj estis por mi tre utile ricevi la reagojn el tuta mondo vere por helpi al mi atingi bonajn ekvivalentojn en la vortaro.
Vi mencias pri tiuj diversaj variantoj de la angla kiel la usona aŭ la aŭstralia, verŝajne ĉiam pli forte alparolas nian konscion ke la angla estas uzata ankaŭ en aliaj mondopartoj.
Mi decidis ne provi kovri tiujn variantojn. Mi bazis min grandparte sur Longman Dictionary of Contemporary English, kiu estas modele brita usona, en la senso ke la termo kiu verkas ĝin, redaktas ĝin, estas el ambaŭ landoj en egalaj kvantoj. Jes, mi ĵus estis en Hongkongo, kaj tio memorigis al mi, ke en la hongkonga angla lingvo estas ne nur ni diru ĉinismoj, kiel oni atendus, sed ankaŭ vortoj, kiuj tute ne venas el la ĉina lingvo, ili uzas por kaso, cas officeio, ili usas la vorton shrof, kio estas absolute nekonata en Usono kaj en Britujo, en tiu senso, kaj ŝajne venas el iu, mi ne scias precize, araba aŭ hinda fonto, sed establiĝis iel en la hongkonga angla lingvo.
Ĉiukaze ni havas fidindan vortaron de la angla esperanta versio de du lingua che ni povas uzi. Ĉu vi iom scias pri la populareco de via eldonaĵo, kiel ĝi vendiĝas?
Ne precize, ĉar mi ne estas eldonisto, mi estas aŭtoro, sed mi ricevis, ni diru, kontentigan ĉekon en la unua jaro.
Ĉu venas ankaŭ iuj reagoj, recenzoj de la uzantoj?
Ĝis nun mi malmultajn recenzojn vidis kaj la neformala in reago in mi trovis suffice favore, speras che tio restos. Comprendeva se smultae debateblai punto che la homo povas critici tion au alian afer. Exemple, la mangiage ciam presentas grandan problemon. Mi volis havi equivalenton por la angla pie, ciu tradizie esperantigas ciel pasteccio, sed mi stias iam de miai fruai visitoi al Pollando ca alia landoi, che pasteccio citie respondas al tute alia angla vorto nome a pate, cae pate ne estas sama afero kiel pie, cae mi do curagis proponi che por pie anstataue ni diru pirogo.
Bela vorto, tion proxima al mia coro cae orelo.
Quancam, de nove, ancao la, exemple, pola pirogo ne estas tutte simila alla angla pie. Do, de facto, tio estes nesolvebla. Problemo, char la mangiagio tiel multe varias.
Do, tio ancao li digas cun la culturo, char tiui mangiagio in cui basigas sur il farcita pastaggio en diversai landoi aperas, cun diversai nomoi, cae tio estes tre interesa afero.
Sarec la basa e legomoi, ca tempo, la mondo trumpist. Anta quindec iaroi, mi tutte ne conis amason da fructoi ca legomoi, che non esas ciu tagajoi in miai vendeioi. Do, necessas zorgi che ciu elili havu esperantan nomon, cae rambutanoi, cae te plu, nun estas parto de la monda culturo.
Do, mi shatas che mi povis memorigi al miei gauscultatoi che existas liu via refreshigita, renovigita angla esperanta vortaro. En la mondo furoras via fonetica vortaro pri la angla lingvo. Ĉu vi credas ke ĝia versio en Esperanto povus esti interesa?
Verŝajne ne, ĉar en Esperanto, malsame ol en la angla lingvo, oni povas tuj scii la prononcon de difinita vorto simple laŭ la literoj per kiuj oni skribas ĝin. En la angla ne estas tiel, kaj pro tio en la angla estas aparte grave havi tian vortaron.
Ĉu mi ne devas gratuli al vi, ke ĵus antaŭ nelonge aperis via plena libro, plej nova, pri la intonacio de la angla lingvo, kiel vi dirus en Esperanto, frazmelodia?
Jes, estas vere. Ĝi nomiĝas English Intonation and Introduction, kaj ĝi estas bone enkonduka teksto. Fakte, mi verkis ĝin ĉiam kun en la menso japana lernanto de la angla. Inteligenta, bone komprenas amason da aferoj, sed tamen ne scias pri la angla frazmelodio. Kaj miaj japanaj kolegoj tre multe helpis al mi dum la verkado per starigado de tikaj demandoj, ĉar mi volas havi klarigojn. Mi scias bone, ke tie ni levas la voĉon, tie falas la voĉo, sed la demando estas kial. Kaj mi provis el la plej fundamentaj principoj liveri instrukciojn, ni diru, por ke oni atingu akcepteblan frasmelodion por ciu angla fraso. Cae, chance mi suffice clare che la angla havas multe pli complican frasmelodion ol la primulto de la lingvoe. Multae aferoe en tiu campo estas, yes, universala, en a senso che ili estas comunae a ciui lingvoe, cae evidente tio, cio estas universala, ne besonas esti instruata, cia oni jam scias cin. Aliflanke, estas multa aliai aferoi, cio ne estas universala, sed cio estas lingvospecifai, ma same de unu lingua al alia, cae giusto ilin necessas instrui. Cio non devas instrui por frasmelodio, jes tre varias lau la denasca lingua de la lernantoi. Oni povas demandi gis cio grado necessas cin en tute instrui, cae uno el la problemoi pri la tiel nomata angla kiel internacia lingvo, angla kiel lingua franca, estas giuste che la plimulto el la africanoi simple ne applicas la anglan frasmelodioni, simple ignoras gin. Cae estes anca in Europa simila problemo ce la frans lingvanoi, kiwi tlei parte gin ignoras. La resulto estas che ilia uso de la angla lingvo shanes al ni bizarra, foje, ĉar ĝi donas al naivulo anglalingva la impreson ke ili simple ne komprenas kion ili diras, ĉar se oni komprenus kion oni dirus, oni ne dirus ĝin laŭ tiu stranga maniero. Do, eĉ por ili estas grave la mi iomete studi tiujn aferojn kaj mi tre esperas ke en estonteco la nivelo de la angla prononco el vidpunkto de frazmelodio en Niĝerio, en Francujo, en diversaj aliaj landoj plialtiĝos. Samaj demandoj kompreneble validas por Esperanto.
Ĝuste.
Ja, però mi faris prelegon en Universala Kongreso en Rotterdamo ĝuste pri tiu demando, kaj mia ĉefa praktika konsilo el tio estas ke tiuj kiuj ja havas, ni diru, la generale komunan frazmelodion kiel vi kaj mi, ni ne supozu ke nepre ĉiuj aliaj aŭskultantoj ĝin kaptas.
Pro tio oni aŭskultas la polan radion, kiel oni ofte skribas, por lerni aŭskulti la lingvon.
Estas tre grave lerni aŭskulti la lingvon, sed mia zorgo estas ke kelkaj aferoj kiujn iuj el ni indikas sole per la frazmelodio simple restas nekaptataj de multaj aŭskultantoj kiuj ne konas tiun aferon. Ekzemple en la angla lingvo kaj en via Esperanto kaj mia Esperanto oni indikas kio estas nova en la frazo, kio estas nova en la frazo, nova la gravajn aferojn oni indikas per iu subita ŝanĝo en la alteco de la voĉo. Tio estas tiel nomata frazakcento. Sed bone, franclingvanoj havas ni diru problemon pri tio. Mi ĵus flugis antaŭ unu monato per Air France kaj venis la instrukcio ke la instrukcioj pri sekureco estas en la malantaŭo de la sidloko antaŭ vi. Ah, kial oni emfazas vi? Absolute stulte, devus esti en la malantaŭo de la sidloko antaŭ vi, aŭ sidloko antaŭ vi, ne malantaŭ vi, sed la pronomo vi absolute ne bezonas tian frazakcenton. Kaj en la franca tamen oni tion donas, kaj pro tio franclingvanoj volas tion fari en alia lingvo.
Ĉu el tio ne sekvas ankaŭ iu fenomeno, pri kiu oni aludis dum iu el la prelegoj de la simpozio? Ĉi tie okazinta en Poznano, ke homoj, por kiuj la angla ne estas denaska, pli bone interkompreniĝas ol se oni parolus kun la denaska angla lingvano.
Jes, estas vere, ĉar ili uzas malriĉigitan anglan lingvon, kiu estas pli simpla la
gramatiko. Sed ankaŭ ligita kun la frazmelodio, kiun oni ne observas.
Ĝuste, simpla vortprovizo, simpla gramatiko, kaj per tio ĝi estas malriĉigita angla lingvo, ĉu bone aŭ ĉu malbone. Kaj kiam oni faras kritikojn de Esperanto, ke ĝi ne estas tiel riĉa kiel la angla lingvo, oni devas memori kun kio oni komparas. Ni parolas ĉi tie ne pri la angla lingvo de Shakespeare, nek pri la angla lingvo de tiutaga konversacio de denaskaj parolantoj, sed pri la malriĉa angla lingvo de tiuj, kiuj lernas ĝin kiel fremdlingvanoj.